สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณกำลังอยู่กับโตโต้พอดแคสต์นะครับโดยผมองอาจชัยชาญชีพนี่เป็นรายการพอดแคสต์รายการแรกแล้วก็เป็นเอพิโซดแรกด้วยนะครับที่เราได้มาเจอกันก็ได้มาเจอกันสักทีหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยก็พยายามอ้างนู่นอ้างนี่กับตัวเองตลอดสร้างเงื่อนไขนู่นนี่ตลอดทั้งที่คิดไว้ว่าจะลงมือทำพอดแคสต์เนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วน่าจะเป็นปีแล้วล่ะแต่ก็ติดเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ตัวเราเองเป็นคนสร้างขึ้นนะฮะแล้วทำไมการที่ยูทูจีผมถึงคิดจะมาลงมือทำตั้งใจจะทำพอดแคสต์ตรงนี้ได้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าสารภาพก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพอดแคสต์มากนักจริงๆแล้วแทบไม่ได้ฟังเลยสารภาพเลยดีกว่าแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยที่อาจจะคลิกลิงก์เข้ามาจากช่องทางอื่นๆเนี่ยโอเคแหละว่าเราต้องยอมรับว่าพอดแคสต์ทุกวันนี้สำหรับในหมู่คนฟังพอดแคสต์เนี่ยมันกำลังค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็มีคนให้ความสนใจกับสื่อพอดแคสต์เนี่ยมานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้คืออาจจะเคยได้ยินชื่อแหละปฏิเสธไม่ได้ว่าเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเข้ามาฟังหรือไม่เคยรู้ช่องทางต่างๆในการที่จะเข้ามารับฟังซึ่งผมเองก็เหมือนกันผมก็เป็นคนประเภทเดียวกับหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ซึ่งอาจจะฟังเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยพอดแคสต์มันคืออะไรนะครับก็ผมเอางี้ดีกว่าว่าคือผมยังไม่ได้มาให้ความรู้ว่าพอดแคสต์คืออะไรซึ่งผมก็ไม่รู้ไม่จริงและคิดว่าเราได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเอพิโซดถัดๆไปผมก็จะพยายามถ้าตัวเองสนใจที่จะหาข้อมูลนะก็จะได้มาแบ่งปันกันว่ามันคืออะไรที่คุณกำลังกดฟังนี่อยู่มันคืออะไรแต่ในความเข้าใจเบื้องต้นของผมเนี่ยไอ้คือการไม่ได้คุ้นเคยกับพอดแคสต์ของผมเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยฟังเลยนะก็เคยฟังบ้างนิดๆหน่อยๆดังนั้นเนี่ยความเข้าใจของผมในช่วงต้นมันก็คือคล้ายๆกับหนังสือเสียงละมั้งหนังสือเสียงคือเป็นลักษณะที่มีคนให้ข้อมูลต่างๆเล่าเรื่องราวต่างๆที่มีทั้งอาจจะมีทั้งสาระหรือบันเทิงเนี่ยเล่าสู่กันฟังผ่านสื่อที่เป็นเสียงนะครับทีนี้พอผมได้รับรู้อย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าสนใจอยากจะทำบ้างแต่ทีนี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยขัดขวางสำหรับบางคนนะซึ่งนั่นคือผมด้วยขัดขวางไม่ให้เราสามารถที่จะลงมือทำอะไรได้สำเร็จสักทีก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังคือคนเราเนี่ยแยกใหญ่ๆเป็น2ประเภทผมจริงๆผมไม่อยากใช้คำนี้เลยผมเกลียดมากเลยการที่แยกคนเป็น2ประเภทแต่ว่าเพราะคนมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าในที่นี้คือลองฟังนิดนึงคือผมหมายถึงว่าลักษณะของคนใหญ่จำนวนใหญ่ๆเป็น2ประเภทที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยคือคนที่คิดเยอะกว่าทำกับคนที่ทำเยอะกว่าคิดมันมีและใน2ฝั่งเนี่ยมันก็จะมีสัดส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเป็นร้อยเป็นพันแหละอาจจะเป็นคนที่คิด 1% ทํา 99% หรือว่าคิดไป99ลงมือทําซะ1หรือว่าคิดไม่คิดเลยแล้วลงมือทําเลยหรือคนที่เอาแต่คิดแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีเนี่ยมันก็จะมีความมากน้อยรายละเอียดแตกต่างกันซึ่งผมเนี่ยเป็นอย่างหลังผมเชื่อคุณผู้ฟังหลายคนก็เป็นคือเป็นประเภทที่คิดเยอะวางแผนเยอะมีความ ตั้งใจความฝันโปรเจกต์นู่นนั่นนี่ที่จะทำเยอะแยะไปหมดอยู่ในหัวแต่ว่าติดเงื่อนไขทั้งจริงและไม่จริงทั้งที่เป็นเงื่อนไขที่ควรจะตระหนักกับเป็นเงื่อนไขที่ไม่ควรที่จะไปหมกมุ่นหรือมโนเลยเถิดไปซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเป็นแบบผมเนี่ยก็คือเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเราจะเป็นคนที่ช่างวิตกกังวลคิดแล้วก็มองคือเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายก็ได้นะบางทีคือจะมองเห็นปัญหามันซะเยอะมองเห็นปัญหามันซะเยอะกลัวทำไม่ได้ดีมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าที่เราจะได้ยินบ่อยๆในยุคสมัยนี้ว่าเวลาเขาพูดถึงความเป็น perfectionist เนี่ยคือมันฟังเผินๆมันคล้ายๆดีเนาะคล้ายๆดีนะแต่จริงๆแล้วสำหรับผมมันในบางมุมมันไม่ใช่คำชมอ่ะคุณนึกออกมาในบางมุมในบางงานมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนเป็น perfectionist คืออยากทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบอยากทำให้งานทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบในการที่จะเผยแพร่งานออกไปแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็คือว่าเป็นคนที่หวาดกลัวแล้วก็คิดเล็กคิดน้อยจนเลยเถิดมากเกินไปคือไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ทำให้ไม่ได้มองดูภาพรวมเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าโอเคแหละการที่คิดวางแผนแล้วก็ลงมือทำมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในคนที่มีเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือมีความเขาเรียกว่าอะไรอะanxiety นิดคือมีความแบบวิตกกังวลหรืออะไรเงี้ยไม่ว่านิดหรือเยอะนะกลัวว่ามันจะทำไม่สำเร็จหรือว่ากลัวว่าจะมีอะไรผิดพลาดหน้าอับอายขายขี้หน้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยจนทำให้เราขยาดหรือหวาดกลัวที่จะลงมือทำจนถึงขั้นสุดท้ายเราก็อาจจะเบิร์นเอาท์อาจจะเหนื่อยหน่ายอาจจะรู้สึกท้อท้ออะไรบางอย่างจนทำให้เราไม่สามารถลงมือทำได้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่สามารถเรียนรู้มันจากการวางแผนได้เพียงอย่างเดียวจากทางทฤษฎีได้เพียงอย่างเดียวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยเนี่ยที่เราจะต้องเรียนรู้มันจากการลงมือทำมันยากที่เราจะทำอาหารเก่งโดยที่ไม่เคยลงมือทำคือเรียนแต่ทฤษฎีแล้วทำจานแรกมันจะอร่อยเลยทำจานที่สองจะอร่อยเลยคือมันเป็นเรื่องกระบวนการที่ต้องฝึกฝนเนี่ยแล้วก็เรียนรู้ผ่านขั้นตอนการลงมือทำจริงๆเราเรียนทฤษฎีสีแต่เราไม่เคยลงมือกับการภาคปฏิบัติทางศิลปะเนี่ยมันก็ยากที่เราจะเข้าอกเข้าใจมันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างคือการเรียนรู้ในการวางแผนในภาคทฤษฎีต่างๆมันไม่มีอะไรเสียหายมันดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันมากเกินไปจนทำให้เราหวาดกลัวที่จะลงมือทำเนี่ยมันก็ทำให้เราเขาเรียกว่าจินตนาการปัญหาขึ้นมาในหัวเราแล้วก็แก้ไขปัญหาขึ้นมาในหัวเราเพียงเท่านั้นแต่ในขั้นตอนการปฏิบัติจริงในหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่คุณเคยไหมครับว่าบางทีคุณคิดว่าคุณจินตภาพอย่างหนึ่งคุณจินตนาการถึงสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคุณก็หาหนทางแก้ปัญหาในหัวบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองจัดการมันได้บางคนก็รู้สึกว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเฮ้ยกูตายแน่ๆเลยแต่ในหลายๆครั้งที่สถานการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผลที่ออกมาคือผลปฏิกิริยาที่เราแสดงออกมาต่อสถานการณ์นั้นนะหลายๆครั้งเลยที่มันตรงข้ามกับที่เราคิดกับที่เราวางแผนกับที่เราเคยจินตนาการเอาไว้ที่เกิดมาซะยาวเนี่ยก็เพราะว่า ผมตระหนักแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ช่างวิตกกังวลแล้วก็ชอบที่จะจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ที่เขาเรียกว่าฝรั่งเรียกว่า worst case scenario อะไรนี่แหละคือเป็นลักษณะของคนที่สร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ในหัวนะครับแล้วพอถึงขั้นนั้นมันก็ทำให้เราวิตกที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆและพอมันเป็นนานเข้ามันก็เกิดความเหนื่อยหน่ายเกิดความท้อแท้เกิดความรู้สึกว่าเออมันเอาแต่คิดจนเหนื่อยเอาแต่วิตกกังวลจนเหนื่อยทั้งที่ยังไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรออกมาเลยดังนั้นเนี่ยณวินาทีที่ผมเปิดไมค์อัดพอดแคสต์เอพิโซดแรกตัวนี้คือวินาทีที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเผาผลาญพลังงานผมเหลือเกินในการที่จะวางแผนที่จะคิดที่จะมัวแต่วิตกกังวลต่างๆนานาพอเราเรียนรู้จุดอ่อนของตัวเองเนี่ยเราก็อยากที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยการโอเคเราสร้าง worst case scenario ในหลายๆอย่างว่าเฮ้ยสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ในแต่ละอย่างมันคืออะไรเนี่ยกับการทำงานบางอย่างเนี่ยหรือการอัดรายการพอดแคสต์เนี่ยคือพอผมจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นเสียเวลาเสียชื่อเสียงนู้นนั่นนี่มันก็อาจจะทำให้เราวิตกกังวลทีนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเราลงมือทำด้วยตัวเองเลยดีกว่าเราเรียนรู้ขึ้นมาอย่างง่ายๆดีกว่าว่าเฮ้ยเราจะทำมันได้ไหมแล้วถ้าเราทำผิดพลาดมันมีอะไรเสียหายแค่ไหนมีใครที่ต้องได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของเราไหมพอคิดไปคิดมาคือแทนที่จะมองโลกในแง่ร้ายเพียงอย่างเดียวก็คือมองมันในแง่จริงๆอ่ะมองโลกในแง่จริงว่าเออสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรอ่ะถ้าผมอัดพอดแคสต์นี้แล้วมันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีใครที่จะต้องรับผิดชอบหรือเสียหายอะไรไปเลยกับผมตัวผมเองก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรที่จะต้องวิตกกังวลเรื่องโพสิชันต่างๆของตัวเองดังนั้นเนี่ยพอคิดได้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องทำเลยว่ะทำเลยคืออยากจะทำแบบเรียกนะบูลเลตทำอะไรที่เป็นเรื่องลักษณะที่ว่าเป็นสคริปต์ในแต่ละรายการก่อนใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ย อย่างที่ผมบอกอะสำหรับบางคนเนี่ยสำหรับบางคนมันต้องฝึกที่จะทำให้มากกว่าคิดหรืออย่างน้อยให้มันตีคู่ขึ้นมาเพราะถ้าผมรู้ว่าถ้าตอนครั้งแรกที่ผมจะเริ่มเนี่ยผมลงมือร่างหรือคิดหรืออะไรมากเกินไปไม่ต้องมากเกินไปหรอกแค่เริ่มลงมือวางแผนอะเดี๋ยวมันจะมากเกินไปเองในหัวแล้วมันก็จะไม่ได้ลงมือทำนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยเราผูกมัดตัวเองเลยดีกว่าเราผูกมัดตัวเองเลยดีกว่าเราลงมือทำเลยแล้วก็ศึกษาขึ้นมาศึกษามันอย่างง่ายๆอ่ะผมเล่าให้ฟังนิดนึงเผื่อใครจะอยากรู้ว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมมาทำตรงนี้ได้ยังไงแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีความรู้ความเข้าใจคืออย่างนี้คือในสมัยก่อนนู้นที่ไม่สมัยก่อนนู้นเราก็อาจจะหลายเดือนอาจจะปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าพอคิดอยากจะลงมือทำพอดแคสต์แล้วก็ได้ก็คือได้ฟังได้พูดได้คุยกับหลายๆคนที่ทำพอดแคสต์อยู่นะครับก็อย่างได้ฟังอย่างคำนี้ดีของ The Standard ที่เป็นสอบภาษาอังกฤษของพี่บิ๊กบ้างแล้วก็ฟังได้คุยกับวิชัยเกี่ยวกับพวก Salmon Podcast อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาคุยกันและไม่ใช่แค่คุยกันอย่างเดียวคือเขา ให้ความใส่ใจในเรื่องคุณภาพต่างๆลักษณะระดับสตูดิโอเลยซึ่งพอเราฟังปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโหเราคงทำไม่ได้ว่ะมันยากว่ะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คงไม่สามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ครั้งที่จะไปเสนอไอ้ชวนไม่มีใครชวนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าครั้งที่จะไปเสนองานหรือพอดแคสต์ลักษณะนี้กับเจ้าที่เขาทำงานกันดีๆพวกชาแนลต่างๆเนี่ยบอกตรงว่าเราคงไม่กล้าหรอกเราคงไม่กล้าหรอกว่าเราเกิดเขาให้โอกาสแล้วเราทำให้เขาชิบหายเนี่ยมันคงเราคงรู้สึกแย่มากกว่าที่เขารู้สึกแย่โดยซ้ำไปแล้วก็อีกทีนึงก็เมื่อประมาณหลายเดือนก่อนประมาณสักน่าจะ 4-5 เดือนก่อนมั้งผมเจออยู่กตัญญูสว่างศรีเนี่ยก็คุยกับมันว่าเฮ้ยอยากเนี่ยก็คุยกับมันคุยกูมึงนะแบบเฮ้ยกูอยากทำรายการพอดแคสต์อะไรนี่บ้างวะอะไรเงี้ยก็ลองแบบถามเปลยๆยับๆไปดูทั้งที่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรในหัวอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอะไรพี่ผมมีอะไรนะมีช่องมีอะไรของเขาอยู่อ่ะเอารายการมาลงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คุยกันแค่นั้นแหละก็คุยกันแค่นั้นแล้วก็พอเวลาผ่านมาเป็นเดือนเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำแล้วเราก็ไม่กล้าว่ะเราก็กลัวว่าเราจะทำให้คนอื่นผิดหวังและทำให้ตัวเองผิดหวังแล้วก็โอเคถ้าเราทำให้ตัวเองผิดหวังคนเดียวมันก็ยังโอเคไงแต่ถ้าทำให้อื่นผิดหวังด้วยมันดับเบิลความผิดหวังในตัวเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีซึ่งโอเคแหละไอ้ความรู้สึกตรงนี้เป็นความรู้สึกที่มันก็ไม่ดีในตัวมันเองอยู่แล้วเป็นความรู้สึกปอดแหกอ่ะเนาะถ้าคุณไปพวกแบบว่าเจอพวกโคชชิ่งอ่านตำรา how to คุณก็จะรู้ว่าชีวิตมันก็ต้องผิดหวังว่าคุณเริ่มต้นคุณก็สู้กันไปเพียงแต่ว่าเฮ้ยในโลกความเป็นจริงเราไม่ได้สามารถทำใจกันได้ง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าวะเพราะเราก็เรียนรู้มามีประสบการณ์ชีวิตมาแตกต่างกันนะสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือว่าเราก็เป็นคนที่หวาดกลัวในการสร้างความเดือดร้อนหรือความคาดหวังให้กับคนอื่นมากพอสมควรก็เลยโอเคงั้นก็ไม่กล้าไปคุยไม่อยากไปทำให้เขากระจุกกระจิกอะเราก็รู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะทำเองพอเราจะทำเองเนี่ยก็อย่างก็วนกลับมาที่ว่าเงื่อนไขต่างๆทางเทคนิคต่างๆโอ้โหคุณภาพเสียงเราจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราตัดต่อไม่เป็นเลยอ่ะเฮ้ยเราไม่รู้ช่องทางอะไรเลยด้วยอ่ะทำงานไม่ได้เลยจนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเดือนมันเดือนที่แล้วแหละประมาณต้นปีเนี่ยต้นปี63เนี่ยได้ฟังลิงก์จาก Twitter ของพัชชาที่เป็นนักร้องอ่ะพัชชา AF อ่ะก็เขาก็ทำรายการพอดแคสต์ขึ้นมาด้วยตัวเขาเองตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความตั้งใจจะจัดรายการพอดแคสต์ทุกวันแหล่งเขาเนี่ยเขาก็มีลิงก์มาให้เราก็ลองกดไปฟังดูแล้วก็เฮ้ยได้แรงบันดาลใจว่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็จัดรายการขึ้นมาง่ายๆเพราะว่าอยากที่จะบันทึกแล้วก็ฝึกให้ตัวเองมีวินัยในการที่จะทำอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็แนะนำว่าใช้แอปพลิเคชันของว่าอะไรนะ Anchor หรอ ANCHOR เนี่ยแล้วเขาก็จะมีโปรแกรมบันทึกง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะพับลิกไปได้เลยโอ้ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะบางทีแล้วไม่ใช่อะไรที่มันเพอร์เฟกต์นะที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้เราอ่ะบางทีมันเป็นอะไรง่ายๆอ่ะอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ทำแค่นี้เองทำได้นะเราทำกลับทำให้เรารู้สึกว่าเอ้าหรอเราคิดมากเกินไปว่ะเรากังวลมากเกินไปว่ะการเล่าเรื่องง่ายๆผ่านเสียงของตัวเองผ่านไมค์แล้วก็พับลิกขึ้นมาง่ายๆเลยเนี่ยมันกลับสร้างแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเราสามารถลงมือทำได้เหมือนกันก็ยังคุยข้อความกับพัชชาอยู่เลยว่าขอบคุณมากเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจมากว่ะเดี๋ยวเราจะลงมือทำบ้างยังบอกเลยว่ายังมีการทวิตคุยกันว่าถ้าเราทำนะเราจะขอบคุณ พัชชาไว้ในเอพิโซดแรกเลยเนี่ยก็ขอบคุณไปที่นี้ด้วยที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็หวังว่าการที่ผมลุกขึ้นมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยในฐานะของคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วก็แถมยังมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร anxiety disorder เป็นคนช่างวิตกกังวลเป็น perfectionist ต่างๆนานาแต่กลับลุกขึ้นมาทำตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการอะไรตรงนี้เนี่ยก็หวังว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่เป็นคนลักษณะเดียวกันคนที่เอาแต่วิตกกังวลเอาแต่วางแผนแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำคุณก็จะได้หวังว่าคุณจะได้ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างคุณจะได้ลุกขึ้นมาบางคนไม่กล้าเข้ายิมอ่ะรู้สึกว่าฉันอ่อนแอฉันไม่มีแรงฉันผอมไปฉันอ้วนไปฉันอายกลัวตกเป็นเป้าสายตาฉันอยากจะลงมือเขียนหนังสือฉันไม่รู้จะเขียนยังไงฉันกลัวเขียนออกไปเผยแพร่แล้วจะดูโง่ๆไปเสนอแล้วกลัวผิดหวังฉันอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่แล้วก็ไม่สามารถลงมือทำได้เพราะติดกับดักความวิตกกังวลกลัวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวเองสร้างขึ้นมาที่จินตนาการเนี่ยที่เป็นเราเป็นเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมได้ลงมือทำแล้วได้ลงมือทำแล้วแล้วก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกคุณได้ลงมือทำด้วยนะครับอ้ออีกนิดนึงก่อนที่จะหมดเอพิโซดนี้จากการซุปเปอร์อิมโพรไวส์ตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวอยากให้คนที่ได้รับฟังตรงนี้เนี่ยมีช่องทางในการมีฟีดแบคหน่อยมีฟีดแบคนิดนึงแล้วก็มาร่วมฟังเป็นกำลังใจกันแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยคือเรียกว่ามาเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันดีกว่ามาดูกันว่าต่อไปในวันพรุ่งนี้ในวันต่อไปเนี่ยผมจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการลงมือปฏิบัติจริงๆจะมีอะไรที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีความเด๋อดามีความตะกุกตะกักของการทำงานครั้งแรกที่ไม่คุ้นชินซึ่งก็มาเรียนรู้กันว่าเราจะได้เห็นตอนเนี้ยมันได้เรียนรู้มันได้เติบโตขึ้นในทิศทางไหนบ้างนั่นคืออยากให้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีฟีดแบคกลับมาบ้างตอนนี้ณตอนที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้สดๆเนี่ยยังก็คิดไปด้วยนะหัวสมองก็คิดไปด้วยถึงช่องทางที่จะให้คุณสามารถมีฟีดแบคในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลังจากที่ผมจบเอพิโซดนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Twitter แล้วก็ทวิตแล้วก็ไม่ใช่ทวิตพูดผิดก็จะสร้างแอคเคาท์เปิดแอคเคาท์ขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับชื่อว่า Toto Podcast ภาษาไทยนี่แหละนะง่ายๆจำง่ายๆว่า Toto Podcast Toto นะครับต่อเต่าสระโอไม่โทร Podcast พอพานออ่างดอเด็กสระแอคอควายสอเสือต่อเต่ากรันนะครับตอนนี้ณยอดตอนนี้คือ0 follower ทวนไม่ใช่ยอดตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่ได้สร้างแต่เดี๋ยวหลังจากที่คุณได้ฟังแล้วเนี่ยหลังจากที่พับดีดออกไปแล้วเนี่ยก็คงจะมีขึ้นมาแหละนะหวังว่าคงไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะพยายามอัปเดตเวลาที่จะมีเอพิโซดใหม่ๆขึ้นมาผ่านช่องทางนั้นแล้วกันส่วนช่องทางอื่นอาจจะมีทางเพจบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวติดตามดูการส่วนเนื่องจากว่าเนี่ยขาดการเตรียมการก็เลยช่องทางการรับฟังตอนนี้เนี่ยคือที่ตามลิงก์เนี่ยที่ส่งไปให้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรบ้างนะตอนนี้นะแต่คิดว่าหนักน้อยที่สุดมันจะมี Anchor มั้ง ANCHOR เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าแอปนี้มันจะลิงก์ต่อไปที่ Spotify เลยก็ไปหา Toto Podcast ใน Spotifyนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลงมือทำดูว่าจะใช้งานได้ไหมแล้วในอนาคตถ้าเป็นไปได้สำหรับคนที่ไม่สะดวกหรือไม่สันทัดใน Spotify หรือว่าอะไรนะ Anchor เนี่ยก็จะพยายามอัปโหลดลง YouTube ด้วยละกันนะครับเพราะบางคนอาจจะสะดวกแล้วในการฟังทางนั้นมากกว่า แต่ก็ยังมาบอกกันไม่ได้เพราะว่าไม่มีแล้วก็คงจะไม่ได้อีดิทใส่ตอนท้ายเอพิโซดนี้ด้วยนะครับ อาจจะบอกกันในเอพิโซดถัดไปเพราะว่าที่บอกยังไม่อีดิทเพราะว่าอีดิทไม่เป็นนะครับก็มีอะไรต้องพูดกันอีกในครั้งนี้ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ลงมือทำได้ลงมือทำตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามบันทึกหรือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจัดรายการตรงนี้เนี่ยให้ฟังกันได้ทุกวันโอ้โหโอหังมากเลยเริ่มทำก็คิดอย่างนี้แล้วใช่ครับก็จะทำอย่างนี้แหละจะพยายามจัดให้ได้ทุกวันไม่ว่าวันนั้นจะไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่มีเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมาบอกกันทั้งที่ไม่มีเรื่องราวนั่นแหละส่วนคนคิดว่าที่ฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าเฮ้ยงั้นกูไม่ฟังต่อแล้วเพราะมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าขอร้องอ่ะบังคับอะไรก็ได้ฟังไปก่อนผมคือไม่รู้สิเพราะว่าพอลงมือทำแล้วเนี่ยจากพูดถึงตอนนี้นะผมก็เริ่มยิ้มกับตัวเองนะยิ้มกับไมโครโฟนว่าเฮ้ยกูทำได้ว่ะกูต้องทำได้อยู่แล้วคือก่อนที่คิดเนี่ยคิดอยู่เนี่ยคิดแต่ว่าตัวเองจะทำไม่ได้เว้ยแต่พอเริ่มลงมือทำตรงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้เรารู้ว่าเรามีคอนเทนต์อะไรเยอะแยะมีเรื่องราวสนุกมีสาระประโยชน์หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งเว้ยนี่ผมพูดยาวไปไหมเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะได้การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการจัดรายการตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกไปถึงตัวผมเองคือผมเองเนี่ยโดยปกติแล้วมีอาชีพนะดูอาจจะพี่ๆน้องๆหลายคนอาจจะงงว่าผมมีอาชีพแล้วดูเหมือนไม่มีเลยมีผมเขียนหนังสือวาดการ์ตูนทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กมาน่าจะ25 26เล่มหรือมากกว่านั้นแล้วแหละจำไม่ค่อยได้แน่ชัดมา20ปีละทีนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นก็เรียนศิลปะมาตลอดทีนี้เนี่ยลักษณะของคนเรียนศิลปะหรือคนทำงานเขียนหรือคนวาดรูปเนี่ยเรียกว่างานทุกอย่างที่คุณใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบนตู้ทางด่วนเป็นพยาบาลกะดึกเป็นรปภ.หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่คุณใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกลางค่ำกลางคืนกลางวันตอนไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณต้องต่อสู้ที่สุดในการทำงานในการอยู่กับมันอย่างผมเนี่ยในการเขียนหนังสือในการวาดรูปเนี่ยสิ่งที่ต้องต่อสู้กับมันไม่ใช่จินตนาการไม่ใช่ฝีมือไม่ใช่ว่าสีหกไม่ใช่มือเลอะไม่ใช่ปวดหลังแต่สิ่งที่ต้องต่อสู้กับมันที่สุดมันคือความเหงาอะผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ผมแบบโอ้โหเวลาเราทำงานอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยจังหวะที่เราเงยหน้าขึ้นมายิ่งแบบบางค่ำคืนโพลเพลย์อย่างเงี้ยมันเหงาจับใจเลยคุณมันรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำงานอยู่คนเดียวเป็นโลกหรือเปล่าวะดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเราก็มักจะใช้สื่อใช้เสียงเป็นสื่อคือเปิดเพลงฟังอะไรบ้างโอเคอย่างทีวีรายการทีวีเนี่ยมันเปิดไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันทำให้เราต้องใช้สายตาไปด้วยทีนี้เนี่ยในลักษณะของเสียงเนี่ยบางทีแล้วการฟังเพลงมันก็ดีแต่ในวันเหงาๆเราต้องการอะไรมากกว่านั้นว่าเวลาเราทำทีสีตอนกลางคืนเราวาดรูปเราเขียนแบบเนี่ยคือบางอย่างเราต้องการเสียงต้องการสื่อเสียงต้องการเหมือนรายการวิทยุที่เราเปิดฟังกลางค่ำกลางคืนว่ามีคนจัดรายการมีคนเหมือนพูดคุยกับเราอยู่นะมีบางช่วงผมฟังจอสอร้อยด้วยซ้ำไปทั้งที่ทำงานอยู่บ้านไม่ได้ใช้รถใช้ถนนแต่มันทำให้เรารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวอะแล้วเรายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่เว้ยคือไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นซึ่งไอ้พอดแคสต์ไอ้โตโต้พอดแคสต์เนี่ยจะว่าไปเนี่ยถึงมันจะไม่ได้วางแผนอะไรนักหนาแต่มันก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นธีมใหญ่ของการจัดรายการของผมก็คือว่าผมรู้สึกว่าอยากใช้เสียงใช้การพูดคุยตรงนี้เนี่ยเป็นเพื่อนคุณเนี่ยแล้วคุณก็เป็นเพื่อนผมด้วยคือเราก็ต่างบำบัดซึ่งกันแล้ววะฉะนั้นเนี่ยถ้าผม จัดไปเรื่อยๆอาจจะมีหัวข้ออาจจะมีการศึกษามาก่อนหรืออาจจะด้นสดก็ตามในเอพิโซดถัดๆไปเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็อาจจะมีเฮ้ยแสดงความไม่เก่งออกมาบ้างแสดงความไม่โปรแสดงความรู้สึกว่าเฮ้ยกูเสียเวลาฟังบ้างหรือบางครั้งบางทีมันก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมไปสอนสั่งอะไรคุณไปชี้แนะไปอะไรเรียกว่าไงนะไปตัดสินอะไรบางอย่างซึ่งคุณอาจจะหงุดหงิดอาจจะรำคาญอาจจะไม่ชอบไม่ว่าจะทั้งสองด้านนะไม่ว่าจะทั้งเฮ้ยคุณไม่ได้เรื่องกับคุณแบบโอ้โหเป็นนักปราชญ์มาสอนสั่งอะไรเราขนาดนั้นวะรู้จักชีวิตเราดีแค่ไหนคือผมบอกไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นแต่ขอให้คุณคิดอย่างนี้แล้วกันคิดซะว่าผมก็เหมือนเพื่อนคุณคนหนึ่งนะที่มาบอกเล่าประสบการณ์มาบอกเล่าความคิดหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีอยู่ตรงนี้เนี่ยให้กับคุณฟังในขณะที่คุณกำลังทำกิจกรรมอื่นๆหรืออาจจะกำลังตั้งใจฟังหรืออาจจะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกเบื่อๆอะไรบางอย่างเป็นเพื่อนคุณระหว่างเดินทางส่งคุณเข้านอนหรือปลุกคุณตอนเช้าก็ตามเนี่ยก็อยากให้เป็นใครคนหนึ่งที่คุยกับคุณแบบนั้นแล้วมันทำให้อาจจะทำให้คุณสบายใจขึ้นโดยที่ว่าคุณก็ไม่ต้องไปเชื่อเขามากเขาอาจจะไม่ได้รู้จริงหรือไม่เก่งเพราะว่าบอกคุณอย่างนั้นไงเพราะว่าพูดเหมือนเพื่อนคุณคนหนึ่งที่พูดกับคุณแต่ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธสิ้นเชิงนะเพราะผมเชื่อว่าผมก็มีอะไรดีๆที่จะบอกคุณได้นั่นแหละและถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยก็เก็บส่วนที่ดีๆและเป็นประโยชน์ไปใช้งานได้นะครับเอาละครับถึงตอนนี้ผมว่าน่าจะพอสมควรแล้วสำหรับเอพิโซดแรกก็เดี๋ยวผมจะลองดูวิธีว่าหลังจากที่อัดแล้วเนี่ยผมจะอัปโหลดยังไงแล้วก็จะหาทางประชาสัมพันธ์ในช่องทางไหนแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับเอพิโซดต่อไปในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันแต่ว่าก็จะทำนั่นแหละนะครับแล้วก็อยากเป็นแรงบันใจให้ทุกคนว่าผมทำแล้วนะตอนนี้พวกคุณทำอะไรอยู่คุณก็ลงมือทำซะนะครับสำหรับคนที่คิดเยอะนะสำหรับคนที่ชอบทำโดยไม่คิดก็คิดก่อนนิดนึงเอานะครับโตโต้พอดแคสต์เอพิโซดแรกแนะนำตัวกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถัดไปก็คงจะได้มาพูดคุยกันบ่อยๆนะครับและเป็นไปได้ก็คงจะพูดคุยกันให้ได้ทุกวันนั่นแหละนะและอย่าลืมมีคอมเมนต์มีคำถามมีคำชมชมเยอะๆชอบให้ชมได้ที่เอาเป็นที่ Twitter account Toto Podcast ก่อนแล้วกันนะครับส่วนที่อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกันในเอพิโซดถัดไปนะครับว่าพอมันได้เริ่มแล้วเนี่ยจะไปต่อกันที่ช่องทางไหนนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เอพิโซดแรกขอบคุณมากที่อยู่ฟังกันจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ได้ร่วมเปิดร้านเปิดวิธีเปิดการเดินทางใหม่ของผมในครั้งแรกนี้ด้วยกันนะครับไม่แน่นะครับบางครั้งบางทีเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ไม่รู้สิมันอาจจะช่วยอะไรคุณบางอย่างได้แล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดผมบอกได้เลยว่ามันทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะมันทำให้ผมรู้สึกได้เริ่มลงมือทำแล้วก็ได้เห็นความหวังที่จะปล่อยความคิดผ่านช่องทางตรงเนี้ยไปสู่พวกคุณนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ